24 საათის შესრულდა თბილისის დროით. სექსშეზ FM 7:4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. რუსეთის ფედერაციის ეროვნული უსაფრთხოების განახლებულ სტრატეგიაში აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი სტრატეგიულ მოკავშირეებად არიან მოხსენიებული.
შევარდილეთ რიტორიკა, ვითანამშრომლებთ რუსებთან სოჩის ოლიმპიადის დროს და კიდე გადადგით სხვა არაერთინა ბიჭი არ გამოიღო ის ასურველი შედეგი, რომელიც ჩვენ გვინდოდა რომ გამოეღო და რუსეთის ფედერაცია ყოველთვის ხანს უსვამდა იმას, რომ ის არ წაიღებს უკან აღიარებას ერთი.
პოლიტიკისთან გადავინაცვლებ შემდეგ სოციალურ თემატიკაზე გერძოთ ვისაუბრებთ საბავშვო ბაღებისათვის დაწერილ პირველ კანონ პროექტზე და რა ითვალისწინებს ის.
დაარსებობს ას ეროვნული სტანდარტი და რეგულაციები, არც აღმზრდელო, არც საგანმანათლებლო, ანუ აღმზრდელი ისე შედის ჯგუფში, რომ ის არ არის აღჭურვილი შესაბამისი ცოდნის და უნარებით.
ისე როგორც ყოველ სამშაბათ შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონულ მაცნეს. მომზადებული გვაქვს ასევე რეპორტაჟი იმაზე, თუ რა გახდა გორში ოპოზიციური პარტიების ერთგვარი დემარშის მიზეზი.
ჩემ თავს ვერ ხედავდი უკვე ამ პოზიციაზე, რასაც ვიყავი და ამ გუნდში. სამართლობის განცდა შემექნა და მივიღე გადაწყვეტილება, რომ გავხდი დამოუკიდებელი.
საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები აფხაზეთ და სამხრეთ ოსეთის სტრატეგიულ მოკავშირეებად არიან მოხსენიებული რუსეთის ფედერაციის ეროვნული უსაფრთხოების განახლებულ სტრატეგიაში, რომელშიც რუსეთი მსოფლიოს ძლევამოსილ სახელმწიფოდ არის გამოყვანილი. ამასთან მსოფლიოს ძლევამოსილ სახელმწიფოდ არის გამოყვანილი, ამასთან პრეზიდენტ პუტინის მიერ დამტკიცებულ დოკუმენტში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რისკების წყაროთ არიან განხილული ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატო და ევროკავშირი. რუსეთ მოსურს მოსკოვს და რა სიგნალებს შეიცავს ეს დოკუმენტი საქართველოსათვის, ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგია, რომელიც რუსეთის ფედერაციის ეროვნულ ინტერესებს, სტრატეგიულ პრიორიტეტებსა და შიდა თუ საგარეო პოლიტიკის ამოცანებს განსაზღვრავს, რუსეთს ავალდებულებს განიმტკიცოს მსოფლიოს ერთ-ერთი ლიდერი ძლევამოსილი სახელმწიფო სტატუსი, რაც დოკუმენტის თანახმად უნდა მოემსახუროს სტრატეგიული სტაბილურობის და ურთიერთსასარგებლო პარტნიორობის მხარდაჭერას პოლიცენტრულ მსოფლიოში. ასეთი მიზნების ფონზე ეროვნული უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაში აშკარად იგრძნობა მოსკოვის მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება დასავლეთის მისამართით. კვლავაც აშკარაა, რომ რუსეთი მისადმი აგრესიის გამოვლინებად მიიჩნევს ნატოს გაფართოების სტრატეგიას და ალიანს საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევაში სდებს ბრალს. ამასთან მოსკოვი მოითხოვს, რომ სამხედრო პოლიტიკური დაგეგმარების დროს ნატომ გაითვალისწინოს მოსკოვის კანონიერი ინტერესები. ახალი სტრატეგიის თანახმად შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები ეწინააღმდეგებიან რუსეთის მიერ დამოუკიდებელი საგარეო და საშინაო პოლიტიკის წარმოებას და ეს განპირობებულია მსოფლიო საქმეებში მათი დომინანტური როლის შენარჩუნებისკენ სწრაფვით. სტრატეგიის ავტორებს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები სწორედ შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგებად მიაჩნიათ. დოკუმენტის ტექსტში არც მტრებში და არც მეგობრებში მოხსენიებული არ არის საქართველო, მაგრამ სამაგიეროდ სტრატეგიულ მოკავშირეებად არიან მოხსენიებული რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს რეგიონები.
ორ მხრივი და მრავალ მხრივი თანამშრომლობის განვითარება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრ სახელმწიფოებთან, აფხაზეთის რესპუბლიკასთან და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასთან, წარმოადგენს ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას რუსეთის ფედერაციის საგარეო პოლიტიკისთვის. რუსეთი ავითარებს რეგიონული და სუბრეგიონული ინტეგრაციის პოტენციალსა და კოორდინაციას დსთ-ს სივრცეში, ამ თანამეგობრობის ჩარჩოებში და ასევე კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში. სივრცეში, ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სივრცეში, ასევე მოკავშირე სახელმწიფო სტატუსით, რომლებიც ხელს უწყობენ საერთო მდგომარეობის სტაბილურობას რეგიონებში, რომლებიც ესაზღვრებიან დსთ-ს ქვეყნებს, აფხაზეთის რესპუბლიკასა და სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკას.
რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგიის გაცნობისას დამოუკიდებელ ანალიტიკოს ზაალან ჯაფარიძეს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ტექსტი გამსჭვალულია ცივი ომის სულისკვეთებით და რომ მოსკოვი სწორედ ამ ჭრილში ცდილობს საკუთარი პოზიციების გამყარებას. ხოლო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ხსენება ანალიტიკოსისთვის იმის მანიშნებელია, რომ მოსკოვი არც კი ფიქრობს გადახედოს მიდგომებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით.
Ის განცხადება, რაც გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტმა თავის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე, რომ აი თქვენ ქართველებმა და აფხაზებმა და რუსებმა ერთმანეთში შესაუბრეთ და ჩვენ მივიღებთ ნებისმიერ თქვენს გადაწყვეტილებას, ეს ცოტა იყოს ერთგვარ წინამდებობაში მოდის იმ პოსტულატებთან, რაც ამ დოკუმენტში, სადაც პირდაპირ არის ხაზგასმული, რომ ამ ორ რესპუბლიკასთან და ისინი მოიაზრება როგორც სუვერენული სახელმწიფოები, მათ ყველანაირი ურთიერთობების განვითარება არის რუსეთის ერთ-ერთი საკვანძო მიმართულება მისი საგარეო პოლიტიკის.
აგრესიული მიდგომების ფონზე, როცა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად რუსეთი კვლავაც ვერ ელევა ევრაზიული კავშირის შეკოწიწების იდეას, ზაალან ჯაფარიძის თქმით, საქართველოს ხელისუფლებას დიდი სიფრთხილე მართებს, რათა საქართველო მოსკოვის მიერ არ იქნა სახმული მტრულ სახელმწიფოდ. და ამ კონტექსში ანალიტიკოსის აზრით გამართლებულია ურთიერთობების გაუმჯობესების პოლიტიკა, რომელიც ქართული ოსნების ხელისუფლებამ წამოიწყო და რომელსაც ძალიან ბევრი კრიტიკოსი ჰყავს. მოსკოვთან ურთიერთობების გაუმჯობესების პოლიტიკის კრიტიკოსთა შორის არის მაგალითად პოლიტოლოგი გიორგი გობროინძე და როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ პოლიტიკის მარცხის კიდევ ერთ გამოვლინებას წარმოადგენს სწორედ რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგია.
შევარდილეთ რიტორიკა, ვითანამშრომლეთ რუსებთან სოჩის ოლიმპიადის დროს და კიდე გადადგით სხვა არაერთინაბიჯი არ გამოიღო ის ასურველი შედეგი, რომელიც ჩვენ გვინდოდა რომ გამოეღო და რუსეთის ფედერაცია ყოველთვის ხანს უსვამდა იმას, რომ ის არ წაიღებს უკან აღიარებას ერთი მხრივ და მეორე კავკასიაში შეიქმნა ახალი რეალიები, რომელსაც საქართველო უნდა შეეგუოს. პრინციპში რასაც ახლა ხედავდეთ, არის ამ რეალიების იმპლემენტაციის მცდელობა ჩვეულებრივი. აშკარა არის, რომ ეს რეგიონები მნიშვნელოვანია რუსეთისთვის და წარმოადგენს ერთგვარ სამხედრო ფორპოსტს უკვე კავკასიონის ქედის სამხრეთით, სომხეთის სამხედრო ბაზებთან ერთად და ქმნის ერთიან ჯაჭვს, რომელიცაც რუსეთი ინარჩუნებს ეგრეთ წოდებულ სამხედრო ყოფნას რეგიონში.
რაც შეეხება რუსეთის უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაში ასახულ უარყოფით ასპექტებს დასავლეთისა და მათ შორის შეერთებული შტატების მისამართით, შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი ჯოზეფ დანფორდი გამოეხმაურა. და როგორც მან აღნიშნა ორშაბათს, რუსეთის ქმედებები წარმოადგენს პრობლემას შეერთებული შტატებისთვის და მისი მოკავშირეებისთვის. გენერალი ორშაბათს ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს პასუხობდა და როგორც მან აღნიშნა, მოსკოვის მიერ ამ დოკუმენტში გამოხატული პოზიცია არ ცვლის მის წარმოდგენებს რუსეთისგან მომავალ საფრთხეებთან დაკავშირებით. ითქვა ასევე, რომ რუსეთის ქმედებები უკრაინაში, ყირიმში და საქართველოში აიძულებს ვაშინგტონს სერიოზულად მიუდგეს მოსკოვის სამხედრო პოტენციალს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არ ვარ კიდევ ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
სმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადად ტყია მესოლა და სლოპატია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობა ლიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება იგი საბავშვო ბაღების გარშემო. საუბრით ორწლიანი ინტენსიური მუშაობის შემდეგ გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებითა და რეკომენდაციებით საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა შეიმუშავა კანონპროექტი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ, რომელიც პარლამენტში დეკემბრის ბოლოს დარეგისტრირდა და რომელიც ამ სფეროს საკანონმდებლო დონეზე მოწესრიგებასა და ამ მიმართულებით ცენტრალური ხელისუფლების როლისა და კომპეტენციების განსაზღვრას ითვალისწინებს. უფრო მეტ დეტალს ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოში არ არსებობს ერთიანი სამართლებრივი აქტი, რომელიც სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სფეროს დაარეგულირებს. ამ სფეროს, რომელიც 6 წლამდე ასაკის ბავშვების აღზრდასა და განათლებაზეა პასუხისმგებელი, დღემდე არეგულირებს სხვადასხვა ჩანაწერები, მაგალითად ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში სამღვზრდელო დაწესებულებების შინაგანაწესები, კვების ჯანდაცვისა და ჰიგიენის შესახებ არსებული ზოგადი კანონმდებლობები, პრემიერ-მინისტრის დადგენილებები და ასე შემდეგ. ურწლიანი ინტენსიური მუშაობის შემდეგ გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით და რეკომენდაციებით საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა შეიმუშავა კანონპროექტი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ. მაია ყუფარაძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის განათლების პროგრამების ხელმძღვანელი, არის ერთ-ერთი, რომელმაც კანონპროექტზე მუშაობისას მთელი რიგი რეკომენდაციები შეიმუშავა. სწორედ ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებით დაიწერა კანონპროექტი, რომელშიც თავმოყრილია ყველა ის ძირითადი სტანდარტი, რომელმაც ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სფერო უნდა დაარეგულიროს. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რომელიც კანონპროექტზე მუშაობის ეს იმ თავითვე გამოიკვეთა მაია ყუფარაძის თქმით, ეს არის მიდგომა, რომლის მიხედვითაც სკოლამდელ დაწესებულებებში უნდა განვითარდეს განათლების კომპონენტი.
არ არსებობს არც ეროვნული სტანდარტი და რეგულაციები, არც აღმზრდელო, არც საგანმანათლებლო, ანუ აღმზრდელი ისე შედის ჯგუფში, რომ ის არ არის აღჭურვილი შესაბამისი ცოდნით და უნარებით, თუ როგორ წარმართოს აღმზრდელო საგანმანათლებლო პროცესი ცირკოლამ ბავშვთან.
გარდა საგანმანათლებლო კომპონენტის განვითარებისა, მაია ყუფარაძის თქმით, პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი გულისხმობს ძალადობისაგან დაცვის მექანიზმის შემუშავებასაც. ეს მოიცავს როგორც პრევენციის, ისე ინტერვენციის მიმართულებებს. მაია ყუფარაძე გამოთქვამს წუხლს იმის თაობაზე, რომ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღმზრდელთა ნაწილი ჯერ კიდევ ვერ მიჯნავს ერთმანეთისგან ძალადობასა და დისციპლინას. მას მაგალითად მოჰყავს გასულ წელს სახალხო დამცველის ბავშვთა უფლებების ცენტრის მიერ ჩატარებული სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების მონიტორინგის შედეგები, სადაც ვკითხულობთ, რომ იმ 61 დაწესებულებიდან, სადაც მონიტორინგი გახორციელდა, 70%-ში დაფიქსირდა ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევები, ხოლო 40%-ში ფიზიკური ძალადობისა და სხეულებრივი სასჯელის გამოყენების პრაქტიკა. მაია ყუფარაძე საუბრობს იმ პერსპექტივაზე, რომელიც კანონის ამოქმედების შემთხვევაში უნდა ამუშავდეს.
აღმზრდელს განემარტება თუ რა არის ძალადობა და როგორ უნდა მოხდეს მისი უგულებელყოფა. რა შეიძლება თვითონ ინტერვენციის საკითხსა რა არსებობს ჯანდაცვის და სოციალურყოფის სამინისტროს, ასე ვთქვათ, რეგიონალური სამსახურები, რომელიც დაკომპლექტებული არის სოციალური მუშაკებით. თუ კი აღმოჩნდება ისეთი შემთხვევები, როდესაც გამოვლინებული იქნება ძალადობის შემთხვევები, არა, აუცილებლად უნდა დაკავშირება მოხდეს სოციალურ მუშაკებთან და რომლებაც უკვე იციან თუ როგორ რეაგირება მოახდინონ ამ საკითხებზე.
ნინო ბურძენიძე, ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ძალადობის ფაქტების გამოვლენის გამო უკანასკნელი 2 წლის მანძილზე 3 აღმზრდელი გათავისუფლდა სამსახურიდან. რაც შეეხება სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სფეროში ერთიანი სამართლებრივი აქტის შემუშავებას, ის ამ ფაქტს მიესალმება და ამბობს, რომ ეს აქტი გაცილებით ნაყოფიერს გახდის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მუშაობას.
პრიორიტეტული საკითხებია ამ კანონით, წინ წამოწეული რეგულირდება ბავშვის ასაკი, მათი უფლებები, განათლების უფლება რეგულირდება, საკადრო ადმინისტრაციული რესურსი, რომელიც ამ სფეროში მუშაობს რეგულირდება, მოკვების, ჰიგიენის, თვითონ აღზრდისა და განვითარების, ინკლუზიური განათლების პრინციპები და ასე შემდეგ.
სკოლამდელი განათლების ის მოდელი, რომელიც დღეს ფუნქციონირებს, არ არის გზა იმისათვის, რომ ბავშვი დაწყებითი განათლების საფეხურს სათანადოდ მომზადებული შეხვდეს. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ექსპერტი განათლების საკითხებში ნათია გორგაძე. სწორედ ამიტომ ის აუცილებლად მიიჩნევს იმ კანონპროექტის დროულად მიღებასა და ამოქმედებას, რომელიც პარლამენტშია ინიცირებული, თუმცა ამასთანავე მას უჭირს საუბარი იმის შესახებ, რამდენად ეფექტურად მოახერხებს სახელმწიფო ამ კანონპროექტით გათვალისწინებული პრიორიტეტების განხორციელებას.
ის რაც უნდა განხორციელდეს და ის რაც უნდა მივიღოთ, მაინც არის ეფექტური კოორდინაცია და კარგად შეთანხმებული როლების, კარგად ამუშავების საკითხი, რომელიც ჯერჯერობით უცნობია, რამდენად განხორციელდება ან არ განხორციელდება. მემკვიდრეობა საკმაოდ მძიმედ ბევრი რეაქცია გასაკეთებელია ამ ეტაპზე.
კანონპროექტის მიხედვით სკოლამდელი ასაკის დაწესებულებებში გათვალისწინებულია ორსაფეხურიანი სწავლების სისტემა: ადრეული განათლება და ზრუნვა დაბადებიდან 2 წლამდე. სკოლამდე ასაკის ბავშვებისათვის და სკოლამდელი განათლება 2 წლის ასაკიდან ბავშვის სკოლაში შესვლამდე. კანონპროექტი ასევე ითვალისწინებს საყოველთაო სასკოლო მზაობის პროგრამას ყველა 5 წლის ასაკის ბავშვისათვის. საკანონმდებლო პაკეტის განხილვას პარლამენტის საგაზაფხულო სესიაზე დაიწყებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараკობს Radio თავისუფლება.
შევხსენთუნ თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ეთერს ახლა დაუთმობთ ჩვენს რეგიონულ კორესპონდენტებს. თავდაპირველად გადავინაცვლებთ გორში. იქ იმპიჩმენტისათვის საჭირო რიგით მეორე პროცედურა დაიწყო დღეს ქალაქ გორის საკრებულოში. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები საკრებულოს ხელმძღვანელთა გადადგომას მოითხოვენ. მართლ კოალიციას ქართულ ოცნებას უკვე წელიწადზე მეტია გორის საკრებულოში უმრავლესობა აღარ ყავს, თუმცა თემატურ უმრავლესობად ჩამოყალიბება ვერც ოპოზიციამ შეძლო. სწორედ ამიტომ მუშადეგო აღმოჩნდა იმპიჩმენტის პირველი პროცედურა, რომელიც ოპოზიციის ნაწილმა შარშან ზაფხულში წამოიწყო. ამჯერად რა აძლევს ინიციატორებს წარმატების იმედს, ამას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისაგან გოგა აფციაურისაგან შევიტყობთ.
გორის საკრებულოში მორიგი საიმპიჩმენტო პროცედურა დაიწყო. საკრებულოს წევრების ოპოზიციური ნაწილი საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და 4 კომისიის თავმჯდომარის გადაყენებას ითხოვს. შესაბამისი დოკუმენტაცია საკრებულოს აპარატში უკვე შევიდა. საკრებულოს წევრი თავისუფალი დემოკრატებიდან თამარ თედლიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სამართლებრივად მათ არგუმენტების დასახელება არ ევალებოდათ და ამას საკრებულოს ხდომაზე გააკეთებენ.
თანამდებობიდან გადაყენებას ვითხოვთ. თავმჯდომარის საპნო კობერიძის, თავმჯდომარის მოადგილის ნინო ზურაბიშვილის და 4 კომისიის თავმჯდომარის. მიზეზები და მოტივები არის აუცილებელი, რომ თვითონ მროდ მოთხოვნა დავაფიქსირეთ.
ქალაქის საკრებულოში საიმპიჩმენტო პროცედურა გასული წლის აგვისტოშიც დაიწყო, მაგრამ საქმე კენჭის ყრამდე არ მისულა. ოპოზიციამ მოთხოვნა უკან გაიტანა, რადგან იმპიჩმენტისთვის საკმარისი ხმების დაგროვება ვერ ხერხდებოდა. კენჭის ყრაზე საკითხის ჩავარდნის შემთხვევაში კი იგივე მოთხოვნას 3 თვის განმავლობაში ვერღარ დააყენებდნენ. გასულ წელს ოპოზიცია საკრებულოს ხელმძღვანელ ლებთან ერთად მერის იმპიჩმენტსაც მოითხოვდა, თუმცა ამჟამად ეს მოთხოვნა გაქრა. მერის გადასაყენებლად 15 კაციან საკრებულოში 10 მომხრეა საჭირო. საიმპიჩმენტო პროცესი საკრებულოში გუშინ განვითარებულმა მოვლენებმა დააჩქარა. პარტია ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ადგილობრივმა ლიდერმა იოსებ ფალელაშვილმა ფრაქციის ხელმძღვანელის თანამდებობა და პარტია ერთდროულად დატოვა. ამის შემდეგ ისედაც უმცირესობაში მყოფ მართველ კოალიციას საკრებულოში 5 წევრი დარჩა. ფალელაშვილმა საკუთარი გადაწყვეტილება პარტიაში არსებული უსამართლობით ახსნა.
ჩემ თავს ვერ ხედავდი უკვე ამ პოზიციაზე, რასაც ვიყავი და ამ გუნდში. სამართლობის განცდა შემეკნა და მე გადაწყვეტილება რომ გავხდი დამოუკიდებელი.
გადაწყვეტილება მისივე თანაგუნდელებისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. განსაკუთრებით გაღიზიანდა გორში პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ნინო ზურაბიშვილი. მისი თქმით, ფალელაშვილის წასვლით პარტია იწმინდება და ბევრი არაფერი დაუკარგავთ.
ყველა თავისუფალია თავისი გადაწყვეტილების მიღებაში, ვინც ვერ ხედავს თავის თავს იმ გუნდთან, რომელიც არის ქართულ ოცნებაში მისთვის გზახსნილია. მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ამ პარტიას კი ბატონო ჭირდებოდა გაჯანსახება და დიდი რესურსი არ დაგუკარგავს.
ფალელაშვილსა და ზურაბიშვილს შორის დაპირისპირება რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. დაპირისპირების გამო პარტია ქართული ოცნება გორში პარტიულ კონფერენციას ვერ ატარებს, რადგან ზურაბიშვილის თავმჯდომარეობას ფალელაშვილი ეწინააღმდეგებოდა. შიდა პარტიული დაპირისპირების დროს ფალელაშვილი და ზურაბიშვილი საკრებულოს ხდომებზე ერთმანეთს საჯაროდ აკრიტიკებდნენ. პარტია კი მათ მომხრეებად და მოწინააღმდეგეებად დაიყო. საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ საგანგაშო არაფერი ხდება და მართველ კოალიციას აქამდეც დაკარგული ჰქონდა უმრავლესობა.
მე ყველას ძალს პატივისცემ, ჯორებული აბსოლუტური დემოკრატიული პროცესია და საგანგაშო ზურაბიშვილი ხედავ ამაში.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის მინდია გოდერძიშვილის აზრით, მართველი კოალიცია საქმის კეთების ნაცვლად დროს და ენერგიას შიდა პარტიულ კინკლავობას უთმობს.
მე ვფიქრობ, რომ სოსო ფალელაშვილი იძულებული გახდა საკუთარი სინიცის წინაშე რომ ეს ნაბიჯი გადაედგა, რადგან დარწმუნდა, რომ იმ გუნდში ყოფნა შეუძლებელია უკეთესი სიტუაციის შექმნა ჩვენ ქვეყანაში და კონკრეტულად ჩვენ ქალაქში.
მართალია, მართველ კოალიციას უმრავლესობა დაკარგული ჰქონდა, მაგრამ ვერც ოპოზიცია ახერხებდა თემატური უმრავლესობის შექმნას, რადგან ლეიბორისტული პარტიის და ნინო ბურჯანაძის ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენლები ხშირად თავს იკავებდნენ ხოლმე რადიკალური გადაწყვეტილებების მიღებისგან. ისინი კომისიების ხელმძღვანელებიც იყვნენ, ამიტომ კოალიციის წარმომადგენლები თანამდებობებს ინარჩუნებდნენ. დღევანდელი საიმპიჩმენტო პროცედურით კი კიდევ ერთი ფაქტი დაფიქსირდა. ახალმა ოპოზიციურმა ჯგუფმა იმ კომისიების თავმჯდომარეების იმპიჩმენტიც მოითხოვა, რომლებსაც ლეიბორისტები და ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენლები ხელმძღვანელობდნენ და ამით მათთან გამიჯვნა დაიწყო. ახლა კოალიცია ქართულ ოცნებას საკრებულოში ხუთი წევრი ხავს. რვა კაცი გროვდება ქართული პარტიის, თავისუფალი დემოკრატების, ნაციონალების და უკვე დამოუკიდებელი დეპუტატის იოსებ ფალილაშვილის სახით, რაც 15 კაციან საკრებულოში საიმპიჩმენტო პროცედურის ბოლომდე მისაყვანად საკმარისია.
გოგა აფციაური გვიამბობდა გორში ქალაქის საკრებულოში იმპიჩმენტისათვის საჭირო რიგით მეორე პროცედურის დაწყების გარშემო. რადიო თავისუფლების ეთერსახლა განაგზობს მუსიკა, შემდეგ შემოგთავაზებთ რუბრიკას რეგიონულ მასნესას, რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე სიხშირეზე FM 7.4.
lights go down.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკრიკაძე უძღვები. რადიო თავისუფლების ეთერს კი, ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, განაგზავს ჩვენი რუბრიკა რეგიონული მაცნე. პროგრამას დაესრულოთ ნონა ჭედლიშვილი გაუძღვება და მასში საუბარი იქნება იმაზე, თუ როგორი შეიძლება იყოს 2016 წელი საქართველოს რეგიონებისათვის, რის შეცვლას გეგმავს უკეთესობისაკენ ხელისუფლება და რა სიტყვას მოსახლეობა. ამ თემებზე რეგიონულ მასშტაბში მოისმინეთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, თელავიდან, ახალციხიდან და ბათუმიდან.
ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობას ქალაქის განვითარების ხელშესაწყობად პრიორიტეტები შემუშავებული და ბიუჯეტი გაწერილი აქვს. მიმდინარე წელს 50 მილიონ ლარზე მეტის დახარჯვაა გათვალისწინებული სოციალური ჯანმრთელობის, დაცვის, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდული და ქუთაის გაენათის ეპარქიის დაფინანსების პროგრამებისთვის. პროექტის მიხედვით პრიორიტეტულია ასევე სკოლამდელი განათლება, ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ტურიზმის განვითარება და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საქმიანობის გაუმჯობესება. უფრო ცვლად ახლა თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
საერთო ჯამში ქუთაისის მიმდინარე წლის ბიუჯეტი 2015 წლის დაგეგმილ ბიუჯეტს 3 მილიონი ლარით აღემატება და წლის განმავლობაში ფონდებიდან მოძიებული თანხით მისი გაზრდა იგეგმება. როგორც ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით თვალი აცხადებს, მზარდი ბიუჯეტი ქალაქის სხვადასხვა კუთხით განვითარებას შეუწყობს ხელს.
ეს ბუნებრივი აღგაზრდის იმის საშუალებას, იმის რესურსს, რომ ჩვენ აქტიური პოლიტიკა ვაწარმოოთ. ეს იქნება ინტელექტუალური თვალსაზრისით ქალაქის მზარდი პოტენციალი, ეს იქნება ტურისტული თვალსაზრისით ქალაქის მზარდი პოტენციალი. ამასთანავე ქალაქში მეგაპროექტები ხორციელდება, ინფრასტრუქტურული პროექტები, იგივე წყლის პროექტი, ხვასადენების და კანალიზაციის პროექტი, რომელიც დაიწყება. ეს დიდი გამოწვევები არის, რომელიც ბუნებრივია, ეს არის ხერი, რომელიც ამ ქალაქში დარჩება.
ქალაქის განვითარებისა და მოსახლეობის სოციალური თუ დასაქმების პრობლემების მოსაგვარებლად ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და ამგზით ინვესტორების დაინტერესებას მიიჩნევს საჭიროდ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია.
ქალაქ სადაც წყალი არ არის და 25% ქალაქ კანალიზაცია არ არის, ინვესტორისთვისაც არაა დიდად მიმზიდველი. ჩვენ ამ ყველაფერს ვაწესრიგებთ. ასევე ინდუსტრიულ თემაზე და საგანმანათლებლო ცენტრებს გვაქვს სერიოზული ჯობა. ჩვენ რეგიონისთვის ალბათ ერთ-ერთ საუკეთესო ტურისტულ ცენტრს შევქმნით ქუთაისში. სწორად მიდის, ჯერ ფუნდამენტი უნდა მოაწესრიგო და მერე ამოვალცემთ. აუცილებლად იქნება შედეგი.
ქუთაისელთა ნაწილს ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართ კონკრეტული წინადადება აქვს. ნაწილი კი დასაქმებას, მცირე ბიზნესის ხელშესაწყობად ინვესტორების მოზიდვას, ტურიზმის განვითარებისთვის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და მომსახურების სფეროს განვითარებას ითხოვს.
ჩვენი ქალაქი როგორც ტურისტული ხაბი, აი ასე წარმოუდგენია და ამ კუთხით უფრო მეც ჩავდებდი იმ განვითარების სტრატეგიაში, რომელსაც ახლა წეს ადგილობრივი თვითმმართველობა. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ თუნდაც ამ ტურიზმის ერთ კომპონენტზე, ჩვენ გულისხმობთ ინფრასტრუქტურასაც, გულისხმობთ შესაბამის რესურსებს, გულისხმობთ შესაბამის საშუალებებს.
კარგია გზებიც, ფასადებიც, ტურიზმი ძალიან კარგია, მაგრამ ჩვენ მოსახლეობის დასაქმება. პატარა წარმოებები იყოს დაწესებულებები. ჩვენ შევქნათ ხარისხიანი
ქუთაის აქ იმხელა პოტენციალი, რომ მაგალითის გულისთვის ეს საკონსერვო ქარხანა სრული დატვირთვით ამუშავოს ზამთარ ზაფხულ. სულ მცირე 1000 კაცი მაინც დასაქმდება მაგ ქარხანაში. 1000 ოჯახი ამოისუნთქებს და უფრო ნორმალური შემოსავალი გაუჩნდება.
ათეულში შედის ჩვენი ქალაქი როგორც ყველაზე ძველი ქალაქებს შორის და ამიტომ უნდა შეიქმნას ქალაქის ბრენდი, რომელიც იქნება მოსაზრდელი, აი ის რაც განმასხვავებელი იქნება. ოღონდ ეს არ უნდა იყოს რაღაცა ტრადიციებთან მანდამაის დაახლოება, არამედ შესაძლებელია ეს იყოს რაღაც სიახლესთან, ნოვატორულ იდეებთან კავშირში.
როგორც მოქალაქეთა საპასუხოდ, ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურში აცხადებენ, წლის პირველ კვარტალში გამოქვეყნდება ქალაქის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის გეგმა, რომელიც გასულ წელს განხორციელებული მოქალაქეების გამოკითხვის შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციების მიხედვით იქმნება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რა პრიორიტეტები აქვს ხელისუფლებას თელავში და რას სურვებდა მოსახლეობა? პროგნოზებისა და მოლოდინების შესახებ სიუჟეტი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
თელავის საკრებულომ ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 2015 წლის მიწურულს დაამტკიცა. დღეს თელავის ქუჩებში ჩვენ მიერ გამოკითხული რიგითი ადამიანები ამბობენ, რომ არიციან რაში უნდა დაიხარჯოს 2016 წლის ბიუჯეტი, თუმცა იმ პრობლემებს ასახელებენ, რომლებიც აწუხებს და რომლის მოგვარებასაც სწორედ მიმდინარე წელს ისურვებდნენ.
ამ ხელობის პროგრამას რომ ყველაზე მეტი დიდი თანხა მე იქნება
Თელავის
2016 წლის ბიუჯეტს მწვავედ აკრიტიკებს საკრებულოს დეპუტატი ნიკოლოზ ვარდეშვილი. ის ამბობს, რომ საჯარო მოხელეთათვის წელს 4-ჯერადი პრემიებია გაწერილი. ოპოზიციონერი ვარდეშვილი ამბობს, რომ მას სულ სხვა მოლოდინები ჰქონდა.
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები ამ წელიწადში 2016 წელს აიღებენ 4-ჯერ პრემიას და ეს საპრემიო ფონდი გახლავთ 300,000 ლარი. ალბათ ამას პირდებოდნენ ამ მომრჩეველს წინა საარჩევნოთ როდესაც ისინი დადიოდნენ შეხვედრებს. პირველივე დღისითვე საკრებულომ გააკეთა ბიუჯეტის არამიზნობრივი და მეტიც უფრო მეტს გეტყვით მავნებლური ხარჯი.
თელავში მომუშავე ჟურნალისტი მაკა მოსიაშვილიც გეუბნება, რომ სულ სხვა მოლოდინები ჰქონდა და ფიქრობდა, რომ 2016 წლის ბიუჯეტი ხალხის ინტერესებზე იქნებოდა მორგებული. უფრო კონკრეტულად კი მაკა მოსიაშვილმა თელავში კიდევ ერთი IP ორგანიზაციის შექმნა გააპროტესტა, რისთვისაც ბიუჯეტიდან თანხები გამოიყო.
მეოთხე საუკუნის ჭიდაობის აიბს, რომელსაც ძირითადი მიმართულება უნდა ქონდეს ძიუდო. თუ ჩვენ ამ მიმართულებით გვინდა რომ წავიდეთ, კი ბატონო, მაშინ შევქმნათ მუსიკალური სკოლის IP კი აღარ გვინდა, შევქმნათ სალამური IP, შევქმნათ გიტარის IP, შევქმნათ ვიოლინოს IP, შევქმნათ ფორტეპიანოს IP და გადაიქცევა თელავის მუნიციპალიტეტის მთელი ეს განაყოფები IP-ებად.
თელავის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩილ თხლაშიძის განცხადებით, აღნიშნული IP შექმნის მთავარი მიზანია ქალაქში ჭიდაობის უფრო მეტად განვითარება და პოპულარიზაცია მოხდეს.
სასახათ მინდა განვაცხადო, რომ არც ერთი სახეობა არ დაიჩაგრება. აი მე უხერხულება კიდეც ამ სიტყვის ხმარება. რა დაჩაგვრაზე საუბარი, აქ ცალსახად მხოლოდ და მხოლოდ ორიენტაცია იქნება აღებული განვითარებაზე. ყველა სახეობის მიმართ. მე ვიცი რომ ზოგიერთ სახეობაში საერთოდ აღარ აკვავს, აღარ სპეციალისტი და შესაბამისად აღარც ამ მიმართულებით მოვარჯიშე მომავალთაობა და იგეგმება რომ აღდგეს.
თელავის მსგავსად 2016 წლის ბიუჯეტი კახეთის ყველა რაიონში უკვე დამტკიცებულია, თუმცა თითქმის ყველა რაიონში ხალხი ამბობს, რომ ისინი ბიუჯეტის დაგეგმის და ხარჯის პროცესში მონაწილეობას არ იღებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგრძობთ ახალციხიდან. მაია იველაშვილი გაგვაცნობს აქტიურ ადამიანებს, მათ გეგმებსა და მოთხოვნებს და პოზიციას, რომელსაც თავის მხრივ 2016 წლის პრიორიტეტების შესახებ წარმოადგენენ ადგილობრივი ხელისუფლების პირველი პირები.
ნანა ლომიძის ოჯახის ძირითადი შემოსავალი ის მცირე საწარმოა, რომელიც წლების წინ გახსნა. ამბობს, რომ 2016 წელს ხელისუფლებისგან საკანონმდებლო დონეზე იმ ინიციატივას ელის, რომელიც მცირე მეწარმეთა პირობებს ოდნავ მაინც გააუმჯობესებს.
მე ვარ მცირე მეწარმე და ჩემთვის სასურველი იქნებოდა, რომ ზოგადად ყველასთვის მიექციათ ყურადღება, ან კანონ პროექტი შეიქმნას ისეთი, რომელიც მცირე მეწარმეებს დიდ ყურადღებას მიაქცევენ, იმიტომ რომ პრობლემურია დღეს ყოველი ნაბიჯი ჩვენი ცხოვრებიდან. მდგომარეობა ვინაიდან არის მეტად დაბალი ეკონომიკურად, ციდუხჭირე მიმატა, მსყიდველ უნარიანი კლიენტურა დაგვქვეით და დაგვაკლდა.
გელაბარძიმაძე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი დაახლოებით 20 წლის წინ გახდა. მაშინ როცა ზუსტი დიაგნოზის დასმა ექიმებმა დროულად ვერ შეძლეს და იგი ეტლს მიეჯაჭვა. ახლა უკვე არასამთავრობო ორგანიზაცია ყველა ყველასათვის თავმჯდომარე ამბობს, რომ 2016 წელს ხელისუფლებისგან იმ დაპირების შესრულებას ელის, რომელიც გასულ წელს მიიღო.
ველოდები 2016 წელს უფრო იმედიანს, უფრო დადებით და რაც მთავარია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ველოდები იმას, რაც ჩვენი მთავრობა და ჩვენი სახელმწიფო დაპირდა, იმედი მაქვს, რომ ამ დაპირებებს აასრულებს. ყველა შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირს ვეტყვი იმას, რომ იყავით აქტიური, იყავით ისინი რაც ხართ. აკეთეთ ის საქმე, რაც გიყვართ თქვენი სამშობლოს გულისთვის.
ადვოკატი ნუგზარ სამარჯიშვილი 2015 წელს მნიშვნელოვანს უწოდებს, თუმცა იმ შეცდომებზეც ამახვილებს ყურადღებას, რაც მისი აზრით ხელისუფლებამ დაუშვა. კონკრეტულ პრობლემებზე საუბარი არსურთ დანარჩენ ახალციხელებს, თუმცა სურვილი აქვს, რომ 2016 მოქალაქეთა აქტიურობით და ხელისუფლების მეტი პასუხისმგებლობით იყოს გამორჩეული.
კარგი, რაც ქვეყნისათვის მოხდა, ეს არის ვიზების ლიბერალიზაცია ევროპასთან, ეს ისტორიული მნიშვნელობის ფაქტი იყო. ცუდი, რავი, უამრავი ცუდი მოხდა, მარცხორის დოლარის კურსის კატასტროფული ცვალებადობა, რამაც გამოიწვია ქვეყნის ეკონომიკური უკუსლა. კიდევ ამ ბოლო პერიოდებში სკანდალი დისკრედიტირებული მოსამართლეების დანიშვნის. მე იმედი მაქვს, რომ 2016 წელი იქნება ძალიან კარგი.
კონკრეტული დაპირებებისგან თავს იკავებს ადგილობრივი ხელისუფლება. ჯერ კიდევ საახალწლო განწყობის გამო ხელმძღვანელი პირები მშვიდობას, ჯანმრთელობასა და წარმატებულ პროექტების სიმრავლეს უსურვებენ რეგიონის მოსახლეობას. სახელმწიფო რწმუნებული სამცხე ჯავახეთში აკაკი მაჭუტაძე 2016 წელს გარდამტეხს უწოდებს.
მინდა შევაჯამო 2015 წელი, რომელიც რეგიონისთვის იყო ნაყოფიერი, ბევრი სოციალური კარგი პროექტი განხორციელდა და ესელი არის გარდამტეხი წელი რეგიონის აღმავლობისთვის. ამავდროულად მინდა მოგილოცოთ 2016 წელი და დარწმუნებული ვარ 2016 წელი იქნება გაცილებით უფრო უკეთესი.
2015 წელს დაახლოებით 100 მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელა, რომლებიც ეხებოდა ყველა სფეროს, ზების, კლების, საბავშვო ბაღების და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენ 2015 წელს უკვე დავგეგმეთ და ხედვა გვაქვს თითოეულ სოფელში, ვიცით თითოეულ სოფელს რა ინფრასტრუქტურული პროექტები ჭირდება, რა არის გასახორციელებელი, გეგმა შემუშავებული გვაქვს და უკვე 2016 წლის გაზაფხულიდან შეუდგებით სამუშაოებს.
ეს კი გახლდათ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა მელიქიძე, რომელიც ამბობს, რომ თემში იმ პროექტების განხორციელებას გეგმას, რომელიც მოსახლეობამ მას 2015 წელს მოსთხოვა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ბათუმის მოსახლეობის 2016 წლის პრიორიტეტებს შორის რჩება იპოთეკარების საკითხის გადაჭრა, ეგრეთ წოდებული მუყაოს ქალაქის მცხოვრებთა მდგომარეობის გაუმჯობესება და სამუშაო ადგილების შექმნა. როგორ პასუხობს ხელისუფლება გამოწვევებს და როგორია მოლოდინი? თემაზე ახლა ნატაი მედაიშვილი საუბრებს.
რეგიონის ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევა 24 დეკემბერს დაფიქსირდა, როცა აჭარის უმაღლეს საბჭოში ბიუჯეტის პროექტი ჩავარდა. მართველმა გუნდმა საჭირო 11 ხმა ვერ მოაგროვა ბიუჯეტის 48 მილიონი ლარით გაზრდის წინააღმდეგი ნაციონალური მოძრაობა, დამოუკიდებელი დეპუტატი მედია ვასაძე და თავისუფალი დემოკრატი თემურ კახიძე აღმოჩნდნენ. თავისუფალი დემოკრატების წევრი უმაღლეს საბჭოში თემურ კახიძე ამბობს, რომ 2016 წლის აჭარის ბიუჯეტის პროექტი არარეალურია.
ჩამოაყალიბოთ ძირითადი კრიტერიუმები, რა პრინციპებით აპირებენ მუშაობას. მე მაინტერესებს, რა ბედი ეწევა იმ პროგრამებს, რა პროგრამითაც მუშაობდა თუგენ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და თუგენ ჯანდაცვის სამინისტრო, თუგენ განათლების სამინისტრო, და როდესაც პროგრამები გაწერილია რამოდენიმე წელზე და დღეს წყვეთ იმისათვის, რომ შემდეგ ეს თანხები გამოიყენო ან სოციალური კუთხით, ან ინფრასტრუქტურული კუთხით, და ეს პირდაპირ ირიბი ჩარევა არის და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება წინასაარჩევნოდ, ჩვენ მე მაგალითად და იმ ბიუჯეტს არ დაუჭერხავს, რომელიც იქნება მორგებული საარჩევნო და არა საზოგადოების ინტერესებზე.
აჭარის უმაღლეს მესაბჭომ რესპუბლიკის ბიუჯეტი წლის მიწურულს 28 დეკემბერს დიდი ძალისხმევის შედეგად მიიღო. ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაძე აცხადებდა, რომ დეპუტატებმა ბიუჯეტის პროექტი პირადი ინტერესების გამო ჩააგდეს.
2015 წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა არის აჭარის ბიუჯეტი. შესაბამისად, მოვლენა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ დაფიქსირდა უპრეცედენტოდ ბიუჯეტის ზრდა, და ეს არის 50 მილიონი დაახლოებით გაზრდილი ბიუჯეტი, და შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ აჭარის ისტორიაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი იქნება დაახლოებით 232 მილიონი ლარი.
აჭარის ფინანსთა მინისტრს ოპონენტები აჭარაში სამი ძირითადი პრობლემის მოგვარებას თხოვდნენ და ამ პრობლემის გადაჭრის ფინანსური ბერკეტები ბიუჯეტის პროექტში მათვე რა მოიკითხეს. ეს არის იპოთეკარების, ეკომიგრანტების, ანუ მუყაოს ქალაქის მცხოვრებთა მდგომარეობის გამოსწორება და სოციალური მდგომარეობის შეცვლის, ანუ სამუშაო ადგილების შექმნის სურვილი. სწორედ ამ სამი ძირითადი პრობლემი დაამახსოვრდებათ 2015 წელი ბათუმელებს, მათ აღნიშნეს გამოკითხვისას, რომ ამ პრობლემის მოგვარება მათთვის უმთავრესია.
დაზარალებულები, მაღალმთიანი ხრიდან აი მოსახლეობა, რომელიც ხშირად მოდიოდა მთავრობასთან, შეძლებდა ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქი. აი ეს დამამახსოვრდა, დიდი პრობლემა მოსახლეობის, მაღალმთიანი მოსახლეობის, ძირითადად გაჭირებული ხალხი არის, და მართლაც მნიშვნელოვანი ზარალი იგემა, და ჯერ იქნა გადასახლებული წალკის რაიონში, შემდეგ იქაც ბუდივარ დაიდეს, შემდეგ აქეთ, და მე ვფიქრობ, აი ეს დიდი პრობლემა იყო, და ალბათ მთავრობა 2016 წელში დარწმუნებული ვარ მოაგვარებს ამ პრობლემას.
ძალიან დიდი იმედი ჰქონდა იპოთეკებთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ჩვენ ოჯახს ძალიან დიდი პრობლემა აქვს მაგასთან დაკავშირებული და ყველანაირად გაგვიცურდა იმედები.
რა თქმა უნდა, ბათუმელები აღნიშნავენ იმასაც, რომ 2016 წელი 2015 წელზე გაცილებით უკეთესი იქნება.
ნატაი მედაიშვილი გვიამბობდა ბათუმიდან. ეს გახლდათ ორკვირეული რუბრიკა რეგიონული მასნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა, ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ უკვე საერთაშორისო თემით დაბრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკრიკაძე უძღვები. გრძელდება ჩვენი გადაცემა საერთაშორისო თემით. ნიდერლანდის სამართალდამცველები არკვევენ სამოქალაქო ჟურნალისტთა მტკიცებას, რომ სულ მცირე 20 რუსი სამხედრო იყო ჩარეული მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს. ოქროპირ რუხაძისაგან უფრო მეტს შეიტყობთ ამ საქმის თაობაზე.
ბრიტანეთში დაფუძნებული ბელინგკეტი იტყობინება, რომ მიაკვლია 100-მდე ჯარისკაცს, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ ინფორმაცია რაკეტო მტკორცნის შესახებ, რომელმაც ესროლა ბოინგს 2014 წლის 17 ივლისს. რასაც 298 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ინტერვიუში, რომელიც ნიდერლანდის ტელეარხმა NOS-მა გამოაქვეყნა, ბელინგკეტის წარმომადგენელმა ელიოტ ჰიგინსმა თქვა, რომ მისი ორგანიზაციის აზრით, საზეიმიტო ბაზაზე კურსკში მსახურობს 20 ჯარისკაცი, რომლებმაც შეიძლება გაათხორცნეს რაკეტა ან იციან, ვინ განახორციელა გასროლა. გამოცემის წყაროს წარმოადგენს ასევე ჯარისკაცების ანგარიშები სოციალურ მედიაში, გამოქვეყნებული ფოტოები იქვე და არმიის მონაცემებიც, რომლებიც ასევე ინტერნეტით გამოქვეყნდა. გვაქვს კოლონის იმ წევრების გვარები და ფოტოები, რომლებიც ახლდნენ ბუქს, მათი მეთაურების, ასევე მათი მეთაურების და სხვების მონაცემებიც, უთხრა ჰიგინსმა ტელეგრაფს, რომელიც ლონდონში გამოდის. ჰიგინსის თანახმად, მისმა კოლეგებმა რედაქტირება გაუკეთეს 123 გვერდიან გამოკვლევას, რათა ის დროულად გამოქვეყნდეს. ბელინგკეტი სპეციალიზებულია სოციალური მედიით და ინტერნეტით გავრცელებული სხვა მონაცემების კვლევით. მალაიზიის თვითმფრინავის საქმე ჯგუფი იკვლევს უშუალოდ მომხდარის შემდეგ. ჯგუფის ინფორმაციით, რომელიც 2014 წელს გავრცელდა, ბუკის სისტემა განთავსდა არეალში 17 ივლისს. ამ არეალს პრორუსული სეპარატისტები აკონტროლებდნენ. ამავე ინფორმაციით, რაკეტმტყორცნი იქ ჩაიყვანეს კურსკიდან, 52 საზენიტო ბრიგადიდან, სამხედრო კონვოის თანხლებით. ნაწილი უკრაინის საზღვართან იყო გაგზავნილი მანევრებში მონაწილეობის მისაღებად. ნიდერლანდელმა პროკურორებმა, რომლებიც ოფიციალურად იძიებენ მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების საქმეს, განაცხადეს, რომ ისინი იკვლევენ ჩამოგდების საქმეში რუსების მონაწილეობის თაობაზე ამ მტკიცებულებებს. ნიდერლანდის პროკურატურის წარმომადგენელმა ვიმ დე ბრუინმა განაცხადა, ინფორმაცია 4 იანვარს მივიღეთ და მას სერიოზულად შევისწავლეთო. ეჯმიტანელების დასახელება წლის ბოლოსთვის იგეგმება. ნიდერლანდის უსაფრთხოების უწყების გამოძიებით ბოინგს ბუკის ტიპის რაკეტა ესროლეს სეპარატისტების ტერიტორიიდან. რუსეთი უარყოფს, რომ ჯარს და იარაღს აგზავნის უკრაინაში საომრად და პირიქით უკრაინას აბრალებს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდებას. სეპარატისტები დონეცკში ირწმუნებიან, რომ არასოდეს მიუწვდებოდათ ხელი ბუკის ტიპის სარაკეტო დანადგარზე.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. მე შეგასვენებთ ინფორმაციას, რომ ნიდერლანდის სამართალდამცველები არკვევენ სამოქალაქო ჟურნალისტების მტკიცებას, რომ სულ მცირე 20 რუსი სამხედრო იყო ჩარეული მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში, რაც 2014 წელს მოხდა აღმოსავლეთ უკრაინაში. და ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ბოლოს, გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. დანიამ დაიწყო გერმანიასთან საზღვარზე მგზავრების დოკუმენტების შემოწმება. მანამდე კი შვედეთი შეუდგა თავის ტერიტორიაზე მოხვედრის მსურველთა დოკუმენტების გაკონტროლებას. ეს ნაბიჯები მიგრანტების ნაკადის შემცირებას ემსახურება და ამავე დროს მძიმე დარტყმა შენგენის ზონის პრინციპისათვის უპასპორტოდ საზღვარზე კონტროლის გარეშე გადაადგილებას შეგეძლოს. შენგენის ზონაში შემავალ ქვეყნებში, მათ შორის ზემოხსენებულ შვედეთსა და დანიაშიც. დღეს ყოველკვირეულ ახალ ევროპაში ვისაუბრებთ გადაწყვეტილებებსა და პროცესებზე, რომლებიც უკავშირდება ევროპაში მიგრაციით გამოწვეულ კრიზისს. მარიამ ჭიაურელი გვიამბობს.
შვედეთი ორშაბათს შეუდგა დანიასთან საზღვარზე დოკუმენტების შემოწმებას ბოლო ნახევარ საუკუნეში პირველად. მისანია შვედეთის ტერიტორიაზე არ შეუშვან მიგრანტები, ვისაც ფოტოსურათიანი დოკუმენტი არ აქვს. ამ განახლებული შემოწმების შედეგი იყო 50 წუთამდე ლოდინი მატარებლებისა და ავტობუსებისთვის. სუბუქ ავტომანქანებს არ ამოწმებენ. იმავე დღეს 4 იანვარს დანიის პრემიერ-მინისტრმა ლარს ლუკე რასმუსენმა განაცხადა: შვედეთის ნაბიჯი არჩევანს არ გვიტოვებს, ჩვენს დანიამაც უნდა დავაწესოთ საზღვარზე კონტროლი.
At regeringen har besluttet, at der fra i dag klokken 12.
Tavrovam gadatsqitaro morshabats 4 yanvars 11 saatidan ganxortsildeba droebiti kontroli Germaniestan sazvarze. Ეს დიდი ნაბიჯია და რასაკვირველია უნდა განვიხილოთ ევროპაში მიგრაციისა და ლტოლვილთა კრიზისის სერიოზულობის კონტექსტში. ევროპა ახლა შუა კრიზისშია, ალბათ უდიდეს და ყველაზე კომპლექსურ კრიზისში, რომელიც ამ საუკუნეში გვინახავს.
კრიზი ვი ინუ ჰასეიტ იდეიდე ოჰუნა
რასმუსენის განმარტებით შვედეთის მიერ სასვარზე დოკუმენტების გაკონტროლება ზდის საფრთხეს, რომ სულ უფრო მეტი არალეგალური იმიგრანტი დარჩება დანიაში. მისივე თქმით, გერმანიასთან სასვარზე კონტროლი 10 დღით შედის ალაში, თუმცა შესაძლოა დახანგცლებდეს კიდეც. შარშან შვედეთმა 163,000-მდე ლტოლვილი მიიღო. ევროპის მასშტაბით ერთ მოსახლეზე ყველაზე მეტი. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ნოემბერში გაირკვა, რომ კვირაში 10,000-მდე მიგრანტი ცდილობდა შვედეთში შესვლას, უმეტესწილად დანიის გავლით, სტოკჰოლმა გამოაცხადა, რომ აპირებს საზღვარზე კონტროლის და იმიგრაციის წესების გამგაცრებას. მთლიანობაში შარშან ევროპაში ჩავიდა მილიონზე მეტი მიგრანტი, რომელიც ახლა აღმოსავლეთის, აფრიკის და აზიის ქვეყნებში ომებს და სიხარიბეს გაურბის. გაცილებით მეცმოელიან მიმდინარე წელს. ევროპაში მიგრაციის ამ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უპრეცედენტო ტალღამ მძიმე პრობლემის წინაშე დააყენა ევროკავშირი, მისი საზღვრებზე კონტროლის გარეშე გადაადგილების პოლიტიკა. ასთა სხვაობა და დავა გამოიწვია ევროკავშირის ლიდერებში. მაგალითად, ჩეხეთის პრეზიდენტი მილოშ ზემანი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ მასობრივი მიგრაცია, ზემანი მას შემოსევად მოიხსენიებს, ორგანიზებულია მუსლიმთა საცმოს მიერ. მუსლიმთა საცმო არის 1928 წელს დაფუძნებული სუნიტურ ფუნდამენტალისტური ორგანიზაცია, რომელსაც მთელს არაბულ სამყაროში ჰყავს მიმდევრები და რომელსაც ზოგი ქვეყანა, მათ შორის ეგვიპტე, სირია, რუსეთი, ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევს.
Sedomnívam, že tuto invazi organizuje muslimské bratrstvo.
Ფიქრობ, რომ ეს შემოსევა ორგანიზებულია მუსლიმთა საძმოს მიერ, რასაკვირველია მთელი რიგი ქვეყნების ფინანსური რესურსების გამოყენებით. მუსლიმთა საძმოს შეუძლია გააკეთოს ის, რომ მოამზადოს მიგრანტთა მზარდი ტალღა და თანდათან მოიპოვოს კონტროლი ევროპაზე, როგორც ეს ხდება დასავლეთ ევროპის ზოგ ქალაქში, სადაც ახლა უკვე ისეა, რომ პოლიციას ღამე შესვლის ეშინია.
ეს სიტყვები 4 იანვარს ჩეხეთის რადიო ჩესკი როსლას პლუსთან საუბრისას წარმოთქვა პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა. მისი ქვეყანა არ მიეკუთვნება ევროკავშირის წევრებს, რომლებში მოხვედრაც მიგრანტების უმრავლესობას სურს. და მაინც ჩეხეთი ევროკავშირის ზოგ სხვა აღმოსავლეთ ევროპელ წევრთან, მათ შორის სლოვაკეთთან და პოლონეთთან ერთად, არის ქვეყანა, რომელსაც დაუფარავად უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს მიგრანტების მიღების მიმართ. მიგრაციის ტალღასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ბუნებრივია ბევრს ლაპარაკობენ გერმანიაშიც, სადაც მარტო შარშან ჩავიდა მილიონამდე მიგრანტი.
Es steht völlig außer Frage, dass der Zuzug so vieler Menschen uns
ორი აზრი არ არსებობს, რომ ამდენი ადამიანის ჩამოსვლა კიდევ დიდი ამოცანების წინაშე დაგვაყენებს. საამისოდ დრო, ფული და ძალა დაგჭირდება, განსაკუთრებით რაც შეეხება იმ ადამიანების ინტეგრაციის მნიშვნელოვან ამოცანას, რომლებიც აქ დიდხანს დარჩებიან.
აღნიშნა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა საახალწლო მიმართვაში, რომელიც 31 დეკემბერს გადაიცა გერმანიის საზოგადოებრივი ტელევიზიით. გუშინკი გერმანია კრიტიკით გამოეხმაურა მეზობელი დანიის გადაწყვეტილებას საზღვარზე კონტროლის დროებით განახლების თაობაზე. გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი ხედავს საფრთხეს, რომელიც მთელს ევროპაში თავისუფლად გადაადგილებას ემუქრება. ემუქრება პრინციპს, რომელიც ბევრს, მათ შორის შტაინმაიერსაც მიაჩნია ევროპის ერთ-ერთ უდიდეს მონაპოვრად.
ფოლკლორული პროგრამა ახალი ევროპით, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა, დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ვიდრე დაგემშვიდობებით შეგასენით, რომ თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა. ხოლო მათ, ვინც შემოგვიერთა, შეუძლიათ ისარგებლონ ჩვენ ინტერნეტ საიტით, მისამართია radio-tavisupleba.ge და მოუსმინონ დღის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში გასულ საავტორო პროგრამებსა და რეპორტაჟებს. ასევე მოგხსენოთ თქვენი შენიშვნები და გამოხმაურებები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რთული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარი საბჭოთა ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.